Există o problemă și trebuie să recunoaștem că a fost generată de multe lacune legislative în funcționarea fostului Consiliu de Expertiză Medicală a Vitalității. Ne propunem să eradicăm aceste cazuri prin reforma care se implementează în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. Până în 2010, Republica Moldova avea o altă atitudine, atât socială cât și un cadru legislativ diferit față de persoanele cu dizabilități. Abordarea era una strict medicală și chiar pe undeva exclusivă. Persoana cu dizabilitate, după ce ieșea de la Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalității, primea un certificat prin care era stipulată care este grupa sau gradul de invaliditate 1, 2, 3 și mai mult decât atât, la cei care erau posesori de grad de invaliditate 1 și 2, chiar li se făcea o prescripție, inapt de muncă sau nu se recomandă. În 2010, Republica Moldova a ratificat Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. De fapt, a mers pe calea unei noi abordări a acestei categorii de cetățeni prin favorizarea incluziunii sociale a acestora și prin reîntoarcerea unui drept de bază cum este dreptul la muncă. În cadrul reformei, abordarea aceasta se schimbă prin prisma unei noi atitudini față de pacientul care iese din consiliu. El nu mai iese doar cu un certificat care determină dizabilitatea, ci un certificat care îi permite stabilirea unui program individual de incluziune socială, de reabilitare medicală și de recomandări strict individuale pentru angajarea în câmpul muncii.
Legislația a trebuit să fie ajustată la rigorile Convenției ONU pentru că anumite persoane au beneficiat nejustificat, ilegal de aceste grade de invaliditate.
Legislația a trebuit racordată pentru că varianta veche practic excludea dreptul la muncă a persoanelor cu dizabilități. Această interpretare dublă, de fapt, le dădea posibilitatea unora care nu vroiau să muncească prin metode frauduloase să încerce să beneficieze de...
Elementele de corupție au fost prezente în foarte multe cazuri.
Este adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră, aici doar aș vrea să fac o mică precizare. Nu întotdeauna gradul de corupție din cadrul Comisiei de Expertiză Medicală a Vitalității care a funcționat până acum a determinat acest procent de persoane care dumneavoastră
care au fost factorii care au influențat.
Pacienții când se prezintă la Consiliile Naționale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă vin cu un formular de trimitere de la medicina primară, de la medicul de familie. Această implicare a două sisteme, sistemul medical care este subordonat Ministerului Sănătății și sistemul de determinare a dizabilității și capacității de muncă care este subordonat Ministerului Muncii, de fapt lipsa unei legături strânse anterior între aceste două sisteme, de multe ori genera aceste lacune. Și măsurile anticorupție există unele din priorități. Pentru anul 2014 se prevede digitalizarea și electronizarea sistemului de expertiză și de determinare a dizabilității. Aceasta presupune că în primul rând va fi creată o bază electronică a dosarelor care există. Într-al doilea rând se va procede pe etapa de interconectare cu sistemele informaționale din lumea medicală. Pentru ca să evităm pe viitor așa numită umblare la diagnostice și cetățeanul, dacă merită, atunci să primească gradul de diagnostic.
Este adevărat că din numărul celor plecați la muncă peste hotare, un segment mic, dar oricum ar figura în aceste date ale dumneavoastră, precum că sunt persoane care beneficiază de gradul de invaliditate.
Persoana care deține un grad de dizabilitate nu este limitată în a se deplasa peste hotarele țării și, mai nou, în contextul ratificării drepturilor persoanelor cu dizabilități, nu este limitată în dreptul de a munci. Asta, de fapt, a și fost principiul reformei. Alta e întrebarea cât de corect au fost stabilite gradele de dizabilitate pentru persoanele respective. Dar sarcina de bază a reformei actuale este pentru a oferi posibilitatea persoanei care are un grad de dizabilitate de a se încadra în câmpul de muncă, în așa mod să nu mai fie beneficiar de o pensie de invaliditate sau să nu fie beneficiar de ajutor social. Încadrarea lui în câmpul muncii să îi permită să-și realizeze anumite venituri. Evident, acolo unde este posibil. Vorbesc de gradele de dizabilitate medii, pentru că cei cu grade de dizabilitate sever sau accentuat și care au un procent mic de păstrare capacității de muncă, oricum vor fi în continuare susținuți de stat, prin ajutor social și prin servicii sociale.
Să vorbim și despre pachetele sociale. Și aici s-au auzit mai multe voci care acreditau ideea că statul încearcă să încurajeze parazitismul în societate, pentru că oferind aceste ajutoare sociale, multe persoane renunță să muncească, devin leneși și așteaptă mană cerească din punga statului. Pe cât de serioasă este această problemă și dacă o să vă reușească să faceți ordine și la acest capitol?
Ajutorul social este, de fapt, încă o posibilitate de a interveni și de a ajuta pe cei care sunt nevoiași, inclusiv și persoanele cu dizabilități. Într-adevăr, au fost semnalate cazuri atât din partea cetățenilor, parvenite sesizări, cât și prin rezultatele inspecției sociale, s-au depistat situații în care anumiți cetățeni încearcă să paraziteze pe seama sistemului și pe seama noastră, a tuturor celor care plătesc aceste impozite. Însă problema nu este chiar atât de gravă și atât de răspândită. Adevărul este că pentru acele categorii de cetățeni care nu vor să se reîncadreze în câmpul de muncă, care încearcă să paraziteze, Ministerul Muncii intervine cu alte politici. De exemplu, a fost foarte mult discutată legea cu privire la munca în folosul societății. Pentru acei care sunt apți de muncă, sunt beneficiari și sunt intrați în sistemul de ajutor social. Această lege a fost mult discutată. Acum suntem la etapa când o retragem din Parlament pentru ulterioare modificări, dar vom continua pe această cale. În plus, vorbim de persoane cu dizabilități, persoane care sunt apte de muncă și refuză un post de muncă care este propus de către Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă, sunt automat excluse din sistem. Deci noi îmbunătățim acest mecanism tocmai pentru a evita tentativa de a intra ulterior și alte persoane care nu merită în acest sistem. Ajutorul social este de fapt un ajutor temporar pe care îl oferă statul persoanelor care sunt nevoiașe sau care au nimerit într-o anumită situație din viață și au nevoie de susținerea statului. Dar mai ales cei care sunt apți de muncă trebuie să înțeleagă că ajutorul social este o mână pe care o întinde statul, dar trebuie să depună efort să se încadreze în câmpul muncii, să revină în circuitul economic și social normal al societății și al activității sale.
Aici bănuiesc că ar trebui să aveți o conlucrare foarte sănătoasă cu administrația publică locală și funcționarii din teritoriu, pentru că ei sunt cei care vă prezintă lista acestor beneficiari de ajutoare sociale. Unii zic că s-ar mai intersecta și politicul, adică culorile politice ar juca festa atunci când e vorba de echitate, de cum se cădenie.
Ministerul Muncii este responsabil de politici, de elaborare, de mecanisme, de implementarea, de clarificări ale legislației, de ajutorarea autorităților publice locale cum să implementeze cadrul legislativ. De fapt, toate deciziile, cine sunt persoanele beneficiare, formarea listelor, întocmirea tuturor actelor necesare, includerea persoanelor în sistem, are loc la nivel local, de către secțiile de asistență socială ale autorităților publice locale. Ministerul, sub nicio formă, nu ia parte la decizii de a include sau de a exclude. În acest sens, Ministerul a creat structura subordonată Inspecția Socială, care planificat merge în fiecare raion și efectuează verificări dacă corect sau nu a fost aplicată legislația la nivel local. Dar sub nicio formă nu este ministerul responsabil de liste și de persoanele care sunt beneficiare.
Bugetul asigurărilor sociale trebuie mărit?
Bugetul asigurărilor sociale de stat este de fapt format din contribuțiile care vin de la cetățenii care sunt ocupați. Adevărul este că bugetul asigurărilor sociale de stat se confruntă cu mari probleme, având în vedere faptul că raportul între persoane ocupate care contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat și numărul de pensionari, inclusiv pensionari pentru limită de vârstă, pensionari pentru invaliditate, alte categorii de persoane care primesc pensie, acest raport este 1,8 la 1. Situație care este practic la limita posibilității.
Deci trebuie bătută alarma.
Alarma trebuie bătută, dar trebuie bătută acolo unde este cazul. Să conștientizeze cei circa 400.000 de persoane care acceptă și muncesc la negru că fără sprijinul și suportul lor direct, fără ca să își asume obligația față de statul în care muncesc să achite taxe, Republica Moldova nu poate merge înainte fără aceste contribuții. În fiecare an, bugetul de stat transferă bani la bugetul asigurărilor sociale de stat. Această cifră este în continuă creștere. Și de aceea, fără suportul și fără înțelegerea cetățenilor care se eschivează de la achitarea impozitelor către bugetul asigurărilor sociale de stat, nu am putea să facem acel salt înainte pe care ne-l propunem.
Și de aici nemulțumirea celor care beneficiază de acest ajutor social, că e în mărime foarte mică și nu pot să-și acopere nici nevoile elementare.
Exact, doar ajutorul social este din bugetul de stat. Acei care muncesc, care au un salariu, achită impozite atât în bugetul asigurărilor sociale de stat pe principiul contributivității obligatorii pentru a forma acel fond din care se repartizează banii ulterior și, într-al doilea rând, toate aceste persoane achită impozite pentru venit care merge la bugetul de stat. Or, persoanele care sunt beneficiare de ajutoare sociale primesc bani din bugetul de stat, iar o persoană care este cu grad de invaliditate și primește pensie, plus o alocație, de exemplu, sau un ajutor social, primește bani din două surse. Surse care nu pot fi utilizate la nesfârșit.